Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U većini nekadašnjih socijalističkih zemalja uveden je, prema mišljenju Zorana Vidojevića, sistem represivnog i primitivnog neoliberalnog kapitalizma, pa se pitanje opstanka tih zemalja kao suverenih, kao i socijalnog položaja dominantnog dela njihovih građana, ponovo otvara na drastičan način. Time se otvara i pitanje na koje još nema ubedljivog odgovora. U čemu se sastoji ostvariva bolja alternativa takvom, ponovo poraznom sistemu, koji na drugi način obnavlja dramu opstanka? U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor o knjizi Porazi i alternative, u podnaslovu Pretnja pustoši i etika otpora, koja je objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike. Ono što čini posebnu vrednost ove knjige jeste autorova teza o potrebi uspostavljanja novog socijalizma kao liberalnog sistema socijalne pravde. Međutim, taj sistem ne treba mešati sa socijaldemokratskim kapitalizmom. Socijaldemokratija pokušava samo da uspostavi neku ravnotežu između delovanja tržišta i uloge države, što rezultuje kompromisom kojim se čuva kapitalistički poredak. Naš gost je profesor Zoran Vidojević. Dobrodošli na Gozbu. Kako da vas predstavim?
Pa dobro, ja sam redovni profesor univerziteta u penziji, ali i dalje sam veoma aktivan. Družim se s knjigama i nikad više u stvari u svom profesionalnom životu nisam radio nego sada. S druge strane, dugo sam radio u Institutu društvenih nauka, tako da sam naučni savjetnik i redovni profesor, imam i dalje angažman na univerzitetima raznim, gostujem. Ova moja knjiga do sada je imala 6 promocija, imaće i još nekoliko, i ne govorim ovo radi toga da izazovem neki efekat divljenja taman posla. A kad već govorim o ovoj mojoj knjizi, ja sam 4,5 godine radi na njoj, samo na njoj. Ako me i jedna knjiga gotovo pojela, to je ova. To je ogromna knjiga i iza toga je jedan krajnje mučan rad bio, prolazak kroz mnoštvo literature, pokušaj da se napravi i određena distanca prema pojedinim shvatanjima, odnosno teorijskim konceptima, pa i praktičkim poduhvatima koji su danas aktuelni. Nimalo to nije lako, pogotovo kad je reč o ovome glavnom, šta je alternativa. Nisam slučajno, naravno, odabrao naslov Porazi alternative. S jedne strane, najviše me je privuklo, i malo pre sam nešto o tome govorio, to pitanje zašto su socijalističke revolucije ili revolucije koje su sebi kačili naziv socijalističkih, doživjele porazi. Šta je dubinsko u tome? A s druge strane, još teže pitanje, gdje su alternative? Na šta se osloniti? Je li to neka vrsta spasilačke uloge, neka vrsta intelektualnog mesijanstva. Ako se u to upadne, onda od alternative nema ništa. Ja sam uveren, svakako to nije moja misao, i ti to znaš, prateći filozofiju, znam, ti si profesionalni filozof, velika ideja je uvek jača od svake stvarnosti gledano na dugu stazu. Ali ideja koja nema oslonce da se realizuje, ona možda se smesti u tako lepu teoriju, da ne kažem priču, poželjnu maštu i da ništa toga ne bude. Izuzetno je važno ono što se ne samo u filozofiji naziva posredovanje. Kako od jedne poželjne velike ideje doći do njenog ostvarivanja, koji im to put? Meni se čini, ja sam tu naveo više puta, da je to moguće posredstvom reevolucije, dakle dvostruko E. To znači da se moraju oštro čistiti trulež, ono što izaziva propadanje društva, to su revolucionarni potezi, ne moraju oni biti, kako da kažem, obeleženi krvlju i ne treba. Ne sme se to više činiti, jer grobovi kad tad progovore. To je jedno. I jednim dugoročnim procesom postepenih evolutivnih promjena. To treba dovesti do nivoa konkretizacije. Prosto stepenovati. Koji su to prvi potezi koji omogućuju otvaranje ka drugim sljedećim potezima. Ja branim ideju koja se danas jedva pominje, ideju novog socijalizma. I ne zato što sam ljubitelj, kako da kažem, nekih modela koji danas nisu na istorijskoj sceni toliko prisutni i što hoću da budem eto oponent jednom stanju svijeta koje je u znaku hvalospeva, pretežnom hvalospeva kapitalizma, nego zato što mislim da je to zaista jedina, dugoročno gledano, najprogresivnija alternativa. A to znači spajanje, odnosno sinteze, bolje je reći sinteza, onog što je najbolje u teoriji i praksi, u toploj struji socijalizma, a to je socijalna pravda, i onog što je noseće u najboljem nasljeđu liberalizma, to je sloboda pojedinca, vladavina prava. E, to nije dovoljno, ali sam duboko uveren, ja tu tezu branim punih 20 godina i nailazim na nerazumevanje, pogotovo kod kolega koji smatra šta će tu liberalizam, šta on ima tu da traži kad je reč o nekoj viziji novog socijalizma. Ja sam uveren da bez te sinteze kao početne osnove, treba tu još čitav niz elemenata, ne može ovaj i ovakav svet da iskorači iz opasnosti da se ko zna koliko vekova, da ne kažem decenija, surva u neku egzistencijalnu provaliju. U to sam duboko uveđen. To nije pitanje neke vrste naučne filozofske vere, nego čini mi se da je ono što je najprogresivnije u teoriji, pa u širim svjetskim okvirima, ka tome naginje. I ovo što se sad zbiva, kriza koja je prešla već u jedno stanje teže od krize, mislim da o tome govori. Apokaliptički potencijali globalnog sistema neoliberalnog kapitalizma iz dana u dan rast. Malo pre sam rekao, nasilje kao element globalne politike ni malo se nije smanjilo i bojim se da će sve više da dođe do izražaja. I tu se onda postavlja pitanje onog, dakle, prvog koraka, kako ići ka tom poželjnom modelu društva. Odakle u jednom osiromašenom, dakle sirotinskom, bolje rečeno, društvu poći da bi se napravio bar prvi polukorak u tom smeru. To je sad pitanje vrlo važno i ako smatraš da na to pređemo ili kasnije, mislim, evo, to zahtjeva posebnu raspravu.
Da, vi ste spomenuli novi socijalizam za što se zalažete i smatrate da treba da ima neke liberalne momente. Da li se onda taj novi socijalizam može odrediti kao liberalni socijalizam?
Pa ja ne znam, ima takvih sintagmi. Pa se pod liberalnim socijalizmom u stvari razumijeva socijalna država, odnosno socijaldemokratski model sa malo sa naglašenijim tim.
A to bi bio kapitalizam?
Da, to bi bila neka mešavina. Ja nisam upotrebljavao taj tu sintagmu liberalni socijalizam, možda i može, ali meni je važno da dođe do tog jedinstva. Kako će se zvati? Nek se naziva kako god hoće. A ako se ostvari ova sinteza, onda ne kaže da su i relevantni nazivi, ali nisu najvažniji. Jer oko naziva tu bilo i ima ratova među teoretičarima, za mene je suštinsko da dođe do praktičkog objedinjavanja, odnosno sinteze tog najboljeg iz nasljeđa liberalizma i socijalizma. U ostalom, kod Marksa, uza sve protivrečnosti njegove misli, pa nije slučajno da čak u komunističkom manifestu stoji ona formulacija da će sloboda razvitak pojedinca biti uslov slobodnog razvoja za sve. Dakle, kogod korektno čita Marksove spise, naći će to nije jedino mjesto gdje on upravo govori o potrebi uključenja onog što je najbolje u liberalizmu u jednu širu platformu koja stremi ka socijalističkom društvu. I ovdje još jednu stvar treba pomenuti. Danas je na sceni kod nas i drugdje ogromna povika i to bez ikakvog gotovo teorijskog nivoa protiv same reči komunizam. Međutim, malo prije sam govorio o onim civilizacijskim vrijednostnim normama u hrišćanstvu. Jedini komunizam koji je zaista postoje, to je postojao je u rimskim katakombama. Jednakost u siromaštvu, ali to je jednakost iz ubeđenja. To sve što je prevazilazilo elementarne potrebe čovjeka smatralo se suvišnim. Takav komunizam, naravno, nije nešto što se može danas prihvatiti, ne samo iz ekonomskih razloga.
A kako se onda hrišćanstvo izrodilo u svoju suprotnost?
Kako koje hrišćanstvo? Ja cenim, mislim, bili smo mi svi u monastirima, u crkvama, ja cenim taj...
Mislim na feudalno hrišćanstvo, feudalni srednji vek koji je bio sve samo nek jednakosti, a bio
je to
dominantno u Europi, barem hrišćanski.
Daleko, pa i protestantizam uza sve te odlike borbi za efikasniju privredu, za privrženost hrišćanstvu na drugačijim osnovama od katoličanstva, nije tu napravio neki veliki prodor. Ne može se moderno društvo zasnivati na jednakosti u siromaštvu. To nema govora, ali ne može opstati na ogromnim socijalnim nejednakostima, na ponoru između bogatstva i bede, i nije to samo ponor između bogatstva i bede. To je uništavanje čitavog niza opšte ljudskih vrijednosti. I zapanjujuće je koliko naša današnja teorija jednostavno ne vidi koje su to granice svakog kapitalizma, pogotovo neoliberalnog. Dakle, da ponovim, ja sam pobornik sinteze onog što je najbolje iz socijalističkog i liberalnog nasljeđa, ali nažalost nema subjekata dovoljno snažnih, nema oslonaca dovoljno jakih da se ta sinteza ostvari. Da li će ih biti, ja to ne znam. Nisam pobornik nikakve, kako da kažem, a priorističke vizije istorije, niti one katastrofičke, niti one koje je u znaku procvata.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Zoranom Vidojevićem. Vi ste zapisali u knjizi da jedan bolji svet može da se ostvari tako što će se u prvom koraku oduzeti bogatima imetak do kojeg su došli nelegitimnim putom, da bi se dalo sirotinji i bednima.
Jeste.
Kao i da bi se izdvajalo za opšti društveni oporavak.
Jeste.
Da li je to moguće, odnosno da li je ostvarivo to?
Jeste, to je prvi korak. I kod nas i drugdje. Mislim, to je očigledno. Ljudi znaju kako su se bogatili ne samo pojedinci, čitave grupe. To je uglavnom pljačkaška privatizacija sa vrlo retkim izuzecima koji od toga odstupaju. Po čemu to? Da ono što je opljačkano i dokazano opljačkano, zašto, šta bi bilo, jer bi bilo nepravedno da se to posredstvom jedne snažne, poštene i kompetentne, stručne države vrati društvu, odnosno državi u njenom, što se kaže, suštinskom značenju. Zašto? Nema me ništa protiv što se sad vraća imovina bivšim vlasnicima kod nas i drugdje.
Ali ne vraća se svima, znate kome se
ne vraća. E pa naravno, ne samo to, to je tačno, ne vraća
se
svima.
I
to
je selektivno društvo.
Jeste, zavisi gde si u hijerarhiji moći, koga imaš iza sebe.
Ne, mislio sam na društvenu imovinu koja je oteta privatizacijom, ona se ne vraća.
Pa to je ta. Naravno da se ne vraća. A zašto se ne vraća? E pa sad pogledajmo ko su dobitnici privatizacije i koja je to struktura moći, kakav je predznak te strukture moći. Srbija spada među one zemlje u kojem je bivša politokratija najvećim delom postala nova vladajuća klasa, odnosno prokapitalistička ili kapitalistička. To su neki podaci mojih kolega sa filozofskog fakulteta i to je indikativno. Dakle, bivši marksisti, ne svi naravno, bivši vatreni levičari postali su dobrim delom, znatnim delom, evo, kapitalisti i branioci sasvim suprotnih ideja u odnosu na one koje su ranije bivali. Pljačka koja je izvršena u Rusiji, to je vekovna.
A vi ste naveli primjer.
Jesam, pa i bio sam u Rusiji više puta. Bio sam
imovina koja je vredila 200 milijardi dolara, prodata je lokalnim kupcima za 7 milijardi.
Ama više od, mislim, malo je jača, čini mi se, cifra ova prva. Ali dobro, nije bitno. To je takva pljačka, nezapamćena u modernoj istoriji. To se odlivalo i to sve posredstvom vrhuške. Prosto je neverovatno da u jednoj takvoj velikoj zemlji to je prošlo bez ikakve ozbiljnije reakcije, mislim, i od odgoja od ozdo.
Samo da naglasimo, to je Jeljcinova Rusija.
Naravno, rekli, to se teo i da kažem. Jeljcinova, a Jeljcinova Rusija je bila u znaku vladavine porodice i oni koji su bili bliski porodici, to je...
I bombardovanja parlamenta, to zaboravljamo.
Ja sam to video, video sam taj parlament posle bombardovanja, video sam tragove tog bombardovanja i to je prećutano u zapadnoj javnosti.
Ja nigde nisam vidio neke kritike sa zapada da se tenkovima bombarduje parlament.
To, pa naravno.
Sopstveni parlament.
Ništa to, to. Ja nisam apologeta nikakvog sistema koji je, mislim, na sceni danas, ali to što se u vreme Jeljcina, a i pre toga, mislim, nije nevin Gorbačov, počelo je to od Črnjenka, koji je bio potpuno nesposoban. Dakle, ljudi, troje ljudi, Črnjenko, Gorbačov i Jeljcin, su najodgovorniji za takav stravičan raspad jedne velike zemlje i ugrožavanje njenog opstanka. Nema idealnih vođa. Kad odete u Rusiju i vidite koje je to prostranstvo, od Moskve do Sibira, gdje sam ja bio na jednom naučnom skupu u Ulan-Udeu, leti se 6,5 sati. I kad vidiš dole ogromne prostore, onda mora shvatiti da ne može u toj zemlji biti primjenjiv model zapadne demokratije. Tu mora da postoji jedna centralistička crta države, ali ako se ona pretvori u jednu ličnu, autoritarnu vladavinu, to je druga stvar. Putin jeste spasilac države Rusije, ali taj model ima svoje ogromne slabosti, jer je i dalje zasnovan na oligarhijskom kapitalizmu, naravno on se drži pod kontrolom. Njegova produktivnost sa stanovišta kapitalizma je također vrlo slaba. 3 puta je manja produktivnost eksploatacije nafte i gasa nego u vrijeme Svjetskog savjeza. To su podaci do duše od kojeg sam ja to pisao pre 7-8 godina. Ali to govori da taj model kapitalizma jednostavno ne donosi ni one efekte koji razvijeniji i manje, kako da kažem, surov kapitalizam u drugim zemljama donosi.
Vi ste također citirali Štiglica koji piše o socijalnim efektima neoliberalizma sljedeće. Moćna ideologija, vera u slobodno i nesputano tržište, koja je bila dominantna do pre nekoliko godina, dovela je svijet na ivicu propasti.
Jest.
U vrijeme njenog procvata, to jest od ranih 80-ih pa do 2007. godine, deregulisani kapitalizam američkog tipa doneo je veće materijalno blagostanje samo najbogatijima u najbogatijoj zemlji svijeta.
Jest. To je već na neki način sad postalo malte neopšte stanovište svakog iole upućenijeg, da ne kažem razumnijeg teoretičara. Ima dosta takvih stavova. To govori o nečemu što ja označavam paradoksalnim, na prvi pogled paradoksalnom sintagmom, o triumfalističkom porazu i poražavajućem triumfu jednog modela neoliberalnog kapitalizma. Nema nikakve sumnje da bi Amerika pre nekoliko godina potpuno ekonomski propala, da država nije snažno intervenisala spasavajući banke i velike korporacije. To su ogromna sredstva uložena, ali to je potpuno suprotno samoj tezi o svemoći tržišta, o tržištu kao neprikosnovenom pravednom sudiji. To nikada u stvari ni jedna od evropskih država i naravno i Amerika, nikada one nisu bile bez snažne intervencije ovog ili onog tipa u društveni život, pa i u privredni. Sistem carina, štićenje svoje robe u međunarodnoj razmeni, trgovinskoj razmeni, to je odavno poznato. A to što se tamo napušta faktički, ključna teza neoliberalnog kapitalizma o svemoći tržišta, o tržištu kao pravednom sudi, to se preporučuje kolonijalnim zemljama kao jedina odgovarajuća strategija. To nije slučajno. Dakle, ono što važi za nas, to ne važi za one koje kolonijalizujemo. To je, mislim, jedna sasvim jasna pozicija u toj globalnoj...
U Srbiji dalje važi kao vladajući princip privatizujte, tako, a imamo iskustvo da se tako ide u propast.
Ima jedna tu mala dopuna. To je tačno. Kad je reč o oficijalnoj politici, to važi. To nije samo zbog toga što su naši političari, kako da kažem, tu objektivno u vazalnom položaju, da li i sa intimno vazalnom svešću, da ne ulazimo u to. To je mnogo ozbiljnije. To je logika samog svjetskog sistema. Međutim, kad je reč o našoj teoriji, pošto sam ja često i na ovim ekonomskim skupovima, posebno u Andrićgradu, zapaža se jedna novina. Mlada generacija ekonomista po institutima, smeštenim na univerzitetima, sve više i sve oštrije napada, ne iz ideoloških razloga, nego saznajnih i moralnih, taj model neoliberalnog kapitalizma i tu tezu o svemoći i univerzalnoj pravdi koja se dostiže posredstvom tržišta. Nešto se menja. To nije dovoljno. Ne znam koliko da se takvi teza pojavi, to ne dovodi do promjene strukture moći. I tu mi smo mala periferna zemlja, kao i niz drugih. Tu odnos snaga u svjetskoj strukturi moći je bitan. Unutrašnji činilac našeg razvoja. Ko određuje prioritete u razvitku Srbije? Naša vlast sigurno ne, ili ne samo. Mi smo zemlja u kojoj strane ambasade, sad ova, sad ona, vrlo mnogo utiču na ne samo spoljnu politiku, nego i na unutrašnju. I to nije samo sa nama slučaj. To govori o toj mapi svjetske moći koja će potrajati.
U čemu se ogleda socijalni rasizam o kojem vi također pišete?
Jesu, pomenuo sam. Pa, nije to nikakva enigma, mislim. Ako imaš neprekidno survavanje materijalnog položaja većine društva, pogotovo onih delova, one grupacije koje u sistemskom smislu na prvi pogled nigdje nema, to su oni na margini društva, to su oni zaboravljeni, ljudi bede, ljudi, pa ako hoćeš, i socijalnog očaja. Šta je drugo nego socijalni rasizam ako oni ostaju, a to nije mali dio društva, ostaju u neizmenjenom položaju, ako oni apsolutno nemaju nikakve mogućnosti i nikakvog političkog uticaja da promene svoj položaj? Možemo mi to i drugačije nazvati, ali to je to. Ima jedan, ne znam, malo prega nisam pomenuo, jedan drastičan podatak. Kad je reč o starim ljudima, ostavljenim sebi, siromašnim. I on je mene toliko pogodio, kad sam mi pisao i prethodnu knjigu, da ti se prosto duša stegne. 42% starih lica, oni su ti koji su u toj grupaciji koja trpi socijalni rasizam, ne može ni više od jednom mjesečno, čak ni jednom, pardon, ni jednom mjesečno da kupi meso za ishranu. Koji je, pa to 42%. Mislim, to su stvari koje, nad kojima čovjek, ajde da ne pretjeram u reakciji, ne samo možda se zabrine, nego i da mu nateraju suze na oči. I to prolazi. Ima prosjaka koji su profesionalni prosjaci, a koliko ima stvarnih prosjaka? Koliko ima narodnih kuhinja u kojima se samo jedan obrok dnevno dobija? Koliko ima mladih bez ikakve socijalne perspektive? Zašto toliko njih odlazi u inostranstvo? Sve više i više. I Srbije možda više nego iz drugih bivših socijalističkih zemalja. Ja sam profesor. Razgovarao sam sa mnogim studentima, sjećam se jednog razgovora kad mi kaže, pa profesore, šta i kad završim školu, odnosno fakultet, šta mi to znači? Šta od toga imam kad gotovo da nemam šansi da dobijem posao? Pa i ti znaš koleginicu, bila je sa nama na filozofskoj školi, ona je prosjek 10 ima na filozofskom fakultetu, a živjela je tako što je pakovala haljine u kartonske kutije i eto, od toga je živjela. Mislim, to su drastični podaci, ali to nije pitanje sentimentalnosti, to su surove činjenice. I taj socijalni rasizam možda je i preblaga sintagma da se označi stanje socijalnog očaja, socijalne besperspektivnosti. U šta će se pretvoriti to, u koju energiju, u kakav mogući bunt? Mi to ne znamo, ali to malo pre sam o tome govorio, to možda biti vrlo razoran bunt iza koga može da se rodi jedna diktatura trajnijeg tipa. Može da oplodi se možda i u nekoj levoj orijentaciji koja je kakva takva alternativa, ali sve to neizvjesno. Ulazimo u epohu koja je prepuna ne samo neizvjesnosti, nego mogućnosti i novih, čak i globalnih ratova. Ovo što se zbiva, To nisu samo verski ratovi. Uvijek iza toga i socijalna pozadina. Nikada to i nikad nije bilo u istoriji samo da je to verska komponenta tih sukoba. Jer to neće splasnuti. To će biti obeležje ne samo Europe, nego i sveta.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični. Čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni. I slatko i slano to idu, ali kruške i jabuke ne. Spoji crnu i bijelu ne boji, siva je slika svijeta za dne. A svi bi htjeli biti novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam, svi ide niko da prizna, koja to gazi naš čizma. Bogati roditelji ne žale za svoju dječicu, da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, naš gost je profesor Zoran Vidojević.
Nasuprot siromašnima, tako i vi kažete, stoje političari, ali i delatnici sa područja humanističkih nauka koji nisu u stanju, odnosno koji su udaljeni, zahvaljujući svom materijalnom položaju, od te osiromašene većine društva, i oni ne mogu da vide, odnosno svojim životom, da osete surovost društvenih prilika.
Aleksandre, o tome sam više puta pisao u svim svojim novim studijama i to me, pravo da kažem, veoma pritiska. Šta smo mi intelektualci? Nije sve do političara. Odgovornost postoji i na nama. Šta smo učinili na nivou misli, Nemamo mi političku moć, niti je teorija ikad imala neposrednu političku moć. To su pretenzije bez pokrića. Ali jesmo li na nivou drame koju doživljava društvo i svet? Nije to samo kod nas slučaj. Ja mislim da nismo. I filozofija i društvene nauke su ispod nivoa te drame. I to se postavlja onda pitanje, svi mi moramo sebi da postavim pitanje, šta sam ja učinio svojom teorijom, svojim člancima, svojim knjigama, da bar nazrem neke zametke izlaske iz takvog stanja. Koliko je naša misao zasnovana ne samo na znanju, nego i na poštenju, na moralnim vrijednostima. Koliko ima prodaje znanja i poluznanja da bi se, ne samo da bi se preživjelo, nego da bi se imali debeli računi u bankama, da bi se živjelo u vrlo raskošnim stanovima i tako dalje. Mali je deo do duše inteligencije kojoj pripadamo takav, ali postoji ozbiljno pitanje šta je i kako je inteligencija, teorijska inteligencija od filozofske do one u društvenim naukama, šta je dala. Svi smo bili na skupovima tim, mislim, malo se nešto pokreće, čini mi se, na pojedinim, ali mislim, u cjelini gledano, naša teorijska misao je daleko ispod drame i potreba društva u kome živimo, a nije bolje stanje, mnogo koliko pratim, ni u Europi. Šta je s levim partijama i takozvano levom inteligencijom? Uklopili su se u model neoliberalnog kapitalizma, vrlo im je ugodno, još to je tom kapitalizmu dobro došlo. Dakle, levica ga podržava. Koja levica? Prave levice nema, sem na nivou izuzetaka, ni u Europi, ni u svijetu, da ne govorimo o nekoj novoj levici. I to ono, nikad takvo stanje levice u posljednjih možda, eto, u posljednje dva veka, čini mi se, nije bilo kao što je sada. Ne kažem da će to ostati tako, ali tako jeste sada. Socijaldemokratske partije, pa i one koje imaju naziv komunističkih, uklapa se to, naravno, frazeologija možda bude leva, ali faktički u ogromnoj meri to su dobrodošli saradnici na reprodukciji jednog modela, zvali ga neoliberalnim kapitalizmom ili ruče nije biti.
Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Zoranom Vidojevićem.
Pojmovnik.
Zoran Vidojević o neoliberalnom kapitalizmu. Da bi se zasnovano govorilo o alternativama neoliberalnom kapitalizmu, mora se najpre odrediti njegovo značenje, i to utoliko pre što postoje mnoge kontroverze u vezi sa tim, uključujući i mišljenje da neoliberalizam ne postoji u stvarnosti, te stoga upotreba tog termina nema opravdanja. Pođimo najpre od značenja njegovog prefiksa neo. Kako je opšte poznato, taj prefiks znači nov, odnosno novo, a novo nije istovetnost drugčije. Ono je kvalitativno različito od ranijeg ili postojećeg stanja neke pojave. Često se novo shvata kao znatno ili bitno bolje od onog što je bilo ili što je sadašnjost u razvoju nekog procesa ili pojave. Međutim, novo ne mora da bude bolje od onog što je bilo i što postoji. Može da bude i gore, kao i mnogo gore. Sam atribut novo često je bio maska za loše, čak i užasno. Nacistički novi evropski poredak o tome najbolje govori. Stoga se postavlja pitanje kriterijuma boljeg i goreg. Dva su ključna merila za tu ocenu. Pod jedan, stanje slobode pojedinca, i to ne samo u političkom i formalno-pravnom smislu, nego i svakom drugom pogledu. Pod dva, materijalni položaj, kao i životna perspektiva uopšte izrazite većine u konkretnom društvu, ali i celokupnog čovečanstva. Kada je reč o neoliberalizmu, može se konstatovati da ono što se pod njim najčešće podrazumeva nije bolje u odnosu na raniju praksu liberalizma, nego je gore. U vodećim kapitalističkim zemljama sloboda pojedinca sve je više ograničena profitom kao apsolutno vrednošću. Ukoliko te slobode ima, ona uveliko služi profitu, a ne obrnuto. Slobodno tržište, privatna svojina i novac stiču svojstva svetinja ovozemaljske religije, nepodložnih ozbiljnijem kritičkom preispitivanju. Neoliberalizam se zasniva na ontologizovanju ekonomskog interesa. U njemu potrošač zauzima mesto građanina, a politika se svodi na tržište, odnosno novac. Špekulativni i virtuelni kapital preplavljuju svetsku ekonomiju i uzrokuju hronične, veoma ozbiljne ekonomske i opšte društvene krize. Spoljašnje nasilje, pre svega oružano, sve je češće i spojeno je s interesima najvećih korporacija i banaka. Svetom vlada trojstvo, finansijske, korporativne i političke oligarhije najmoćnijih zemalja. Neoliberalizam nije samo ekonomski fenomen. Još više, to nije njegovo glavno svojstvo. On je prvenstveno doktrina unutar sebe heterogena, globalna strategija i vrednosni izraz interesa najkrupnijeg kapitala, usmerena na što potpunije ovladavanje svetom ili njegovim najprofitabilnijim i geostrateški najznačajnijim područjima, i to svim sredstvima. Njegove najekstremnije, najbrutalnije varijante obeležava socijalni rasizam prema nižim klasama i slojevima, prisutan unutar vazalnih elita u društvu današnje Srbije, kao i drugim njemu srodnim društvima. Neoliberalizam je ponikao u najmoćnijim zemljama Zapada, njihovim korporacijama, bankama i drugim institucionalizovanim nosiocima. Njegovi ideološki koreni su u tačerizmu i reganizmu. Karakterističan je i po tome što teži i u velikoj meri uspeva da guši radničke pokrete i sindikate, kao i po pojačanom vojnom intervencionizmu radi ostvarivanja svetske nadmoći u svim njenim aspektima. Umesto rasta onog što je u liberalizmu najprogresivnije, nastaje fenomen faktičkog antiliberalizma, anti u odnosu na to najprogresivnije. Sloboda ima instrumentalan umesto finalan i univerzalan značaj. Služi prvenstveno sticanju novca i uvećanju predmetnog bogatstva. Umesto globalne demokratije rađa se svojevrsna diktatura najmoćnijih neoliberalnih država, njihovih banaka i korporacija, praćena vojnim intervencionizmom na mnogim tačkama sveta.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.